Moi ja tervetuloa tälle seuraavalle luentovideolle. Tänään meillä on aiheena määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet. Ja näin saattaa tulla vähän kertaavana asiana, jos olette käynyt esimerkiksi sen tilastomenetelmien perusteet-kurssin ihan nyt vastikään, mutta nämä on kuitenkin tosi tärkeitä olla hyvin hallussa seuraavia luentoja varten. Ja sen lisäksi osion asian kanssa mennään vähän syvemmälle ehkä kuin vaan niissä johdanto- ja peruskursseissa. Eli mitä tänään käsitellään on määrällisen tutkimuksen peruskäsitteitä, muuttujaa ja sen ominaisuuksia, kuvailevia tunnuslukuja sekä myös normaaliutta ja normaalijakaumaa. Ja aloitetaan puhumalla vähän muuttujasta. Eli muuttuja eli englanniksi variable. Ja muuttujan on jotain, jonka muutosta, yhteyttä tai vaikutusta mitataan. Eli käytännössä muuttujaksi siis nimitetään jokaista asiaa, jota on mitattu ja joka on analyyseissa mukana. Kohta käydään vähän tarkemmin, miten näitä erityyppisiä muuttujia nimitetään ja miten niitä voidaan luokitella. Mutta muuttuja on siis jotain, joka mittaa tai kuvaa jotain. Ja käytännössä se voi olla mitä tahansa. Se voi olla mielipidettä, se voi olla samaa mieltä oleminen, eri mieltä oleminen, jotain taustatietoa, kuten sukupuoli tai koulutustausta, tai sitten se voi olla vaikka osaamistasoa, kuten koetulos, tai fyysinen ominaisuus, kuten pituus. No ensinnäkin muuttuja on aina joko numeerinen tai sitten se on ei-numeerinen, eli numeerisuus liittyy muuttujaan. Numeerinen muuttuja on jotain, jota voidaan kuvailla lukujen avulla. Tällaisia on esimerkiksi siis lämpötila tai palkka tai ikä, jotain mille me voidaan suoraan lätkästä jonkinlainen luku. Ei-numeerinen muuttuja sen sijaan kuvaa sen mitattavan asian sanoilla lukujen sijaan. Eli se siis kuvaa usein sen mitattavan asian laatua. Esimerkiksi vastaajan sukupuoli on tällainen, tai mielipide johonkin asiaan on tällainen. Tärkeää on muistaa, että nämä ei kuitenkaan ole erillisiä, koska silloinhan me ei voitaisi analysoida näitä ei-numeerisia muuttuja koskaan. Jotenkin ihmistieteen tutkimuksessa me joudutaan muuttamaan näitä ei-numeerisia muuttuja numeriseksi. Esimerkiksi annetaan negatiiviselle mielipiteelle, kuten en pidä, joku pieni arvo, vaikka ykkönen, ja positiiviselle mielipiteelle pidän todella paljon jostain, annetaan sille suuri arvo, vaikka vitonen. Niin näin me voidaan vastausten eroja analysoida tilastollisin menetelmiin. Mutta käytännössähän siis samaa mieltä oleminen ei ole millään määrin isompi asia tai isompi luku kuin ei samaa mieltä oleminen, vaan tämä on vain keino verrata eroja. Eli nämä asteikot voidaan sinällään kääntää kummin päin vaan. No toisaalta numeerinen asia voi joskus olla myös laatua kuvaileva. Esimerkiksi jos miettii auton virhe noita valoja, mitkä palaa koetaulussa, niin jos niitä palaa ihan hirveästi, niin silloinhan se määrällinen asia myös voi kuvata sitä laatua. Eli nämä ei ole suinkaan toisiaan poissulkevia, vaan määrällisiä muuttuja voidaan kuvata laadullisiin ja laadullisia muuttuja voidaan kuvata määrällisin keinoin. Joo, me käydään seuraavaksi läpi vähän muuttujien mitta-asteikkoja, eli eri asteikkotyyppejä. Eli näitä on neljä erilaista. Ensimmäisenä meillä on nominaaliasteikolliset, eli laatueroasteikolliset muuttujat. Nämä on siis ei-numeerisia muuttujia, sillä ne kuvaa ilmiön laatueroja havaintojen kesken, mutta ei sinällään mitään numerojärjestystä tai suuruusjärjestystä. Tässä siis laadullinen muuttuja on vain nimellisesti muutettu määrälliseksi. Tällaisia voisi olla esimerkiksi värit, siviilisäätö tai sukupuoli. Me voidaan sanoa, että mies on analyyseissä 1 ja nainen on analyyseissä 2. Ihan vain niitä analyysejä varten, ja sitten me voidaan verrata näiden vastaajien keskeisiä eroja. Ihan yhtä hyvin me voitaisiin asettaa, että mies on arvo 2 ja nainen on arvo 1. Tämä numeerinen arvo on siis vain ja ainoastaan testejä varten tehty. Nämä on kuitenkin tosi tärkeää, kun aineistoa halutaan alkaa luokittelemaan ja kartoittamaan. Ja jos halutaan tehdä testejä, jossa verrataan näiden vastaajien keskeisiä eroja, sillä sanoja me ei voida välttämättä monissakaan testeissä verrata keskenään. Ja tämä on esimerkki siis diskreetistä, eli ei-jatkuvasta muuttujatyypistä. Muuttujan jatkuvuus tarkoittaa sitä, että se voi saada minkä tahansa arvon kahden tietyn arvon välillä, riippuen siitä mittaustarkkuudesta. Eli ei-jatkuva muuttuja saa joko arvon 1 ja 3 välillä, joko 1, 2 tai 3. Ja se ei voi saada mitään muuta siitä väliltä. Jos muuttuja olisi jatkuva, kuten mennään kohta välimatka- ja suhdeasteikollisiin, niin se voisi myös saada vaikka arvon 1,356. Esimerkiksi jotain tällaista tai mitä tahansa muutakaan. mutta ei jatkuva muuttuja siis saa vaan jonkun tietyn arvon. Joo, seuraavana meillä on ordinaaliasteikko eli järjestysasteikko. Ja nämä on muuttuja, jotka on joko numeerisia tai ei-numeerisia, riippuen vähän siitä asiasta, jota me ollaan mitattu. Eli muuttujat, jotka on järjestysasteikollisia, on joko laadullisia tai määrällisiä. Esimerkiksi koulutustaso tai työasema on muuttuja, joka me voidaan asettaa teoreettiseen suuruusjärjestykseen. Eli se on niin kuin laadullinen järjestysasteikollinen muuttuja. Me voidaan asettaa, että ykkönen on harjoittelija, kakkonen on työntekijä ja kolmonen on vaikka lähiesimies. Eli ne voidaan asettaa jonkinlaiseen loogiseen suuruusjärjestykseen. Mutta me ei voida väittää, että harjoittelija on nyt kahden yksikön päässä lähiesihenkilöstä. Me ei tiedetä ikään kuin tätä väliä, että mikä matka tähän on. Siellä on jo nyt kakkonen, koska me ollaan asetettu sille se kakkonen, mutta sille ei ole mitään absoluuttista lukuarvoa, joka voidaan sanoa. No toinen esimerkki sitten taas määrällisestä järjestysasteikollisesta muuttujasta voisi olla vaikka juoksukilpailun järjestys. Ja siinä se järjestys ei ole ainoastaan looginen ja laadullinen siis, vaan se on ihan objektiivinen. Eli ensimmäinen, joka on vaikka juoksukilpailussa, on se ykkönen, toinen on se kakkonen ja kolmas on se kolmonen. Ja tätä asteikkoa ei voida kääntää toisinpäin. Me ei voida sanoa, että no se kolmas olikin ensimmäinen ja toinen oli toinen ja ensimmäinen olikin kolmas, vaan se on juuri tässä järjestyksessä. Joo. Ja näitä tosiaan näitä järjestysasteikollisia, ordinaaliasteikollisia muuttuja me voidaan käyttää luokittelevina muuttujina, kuten näitä nominaaliasteikollisiakin. Ja me voidaan vaikka tarkastella sen avulla, että miten koulutustaso on esimerkiksi yhteydessä työtyytyväisyyteen. Eli se voi toimia joko luokittelevana muuttujana, tai sitten se voi toimia sinä vertailevana muuttujana. Ja tämä on siis niin ikään ei-jatkuva muuttuja, eli voi saada vain tiettyjä arvoja tietyltä väliltä. No, kolmantena meillä on välimatka-asteikollinen, eli intervalliasteikollinen muuttuja. Tässä on nyt sitten järjestys, jonkinlainen järjestys. Ja sen lisäksi tässä on se välimatka. Eli me voidaan sanoa tasan tarkkaan, kuinka paljon yksiköitä on kahden eri arvon välillä, riippuen siitä, mikä on se meidän mittalaitteen tarkkuus. Eli jos on yksi aste lämmintä ja kolme astetta lämmintä, niin me voidaan sanoa tasan tarkkaan, että paljon tästä on matkaa tonne. Eli jos meidän lämpömittari on hirveän tarkka, niin se voi olla 2,5. Oho, nyt tän tuli ihmeellinen vitonen. Tehdään siitä vaikka 8. 8, 6, 7. Ja se riippuu ihan siitä, kuinka hyvä se meidän mittalaite on. Eli se voi saada minkä tahansa arvon tuolta välimatkalta ja siitä väliltä. Ja erotuksena tuohon viimeiseen on, että välimatka-asteikollisessa muuttujassa ei ole absoluuttista nollapistettä. Ja siitä puhutaan tuossa suhdeasteikon yhteydessä ihan hetken päästä. Ja tämä on siis tosiaan jatkuva muuttuja. Esimerkkejä tästä voisi olla lämpötilat tai jonkinlaiset lukumäärät. Jos lasketaan vaikka kuinka monta oppilasta on luokalla, niin niitä on 1, 2 tai 3, ei voi olla 2,8 oppilasta. Me tiedetään tasan tarkkaan, että yhden ja kolmen oppilaan välillä on se yksi oppilas, vaikka ne onkin siis kokonaislukuja. Joo. Ja viimeisenä meillä on suhdeasteikko, eli toiselta nimeltään ratioasteikko. Tässä onkin kaikki. Tässä on järjestys, on välimatka ja on absoluuttinen nollapiste. Eli esimerkkejä tästä voisi olla paino, ikä tai pituus. Riippuen jälleen siitä, kuinka tarkasti mitataan, niin ikähän voi olla vaikka 35 vuotta ja 5 kuukautta ja 2 päivää ja 2 tuntia ja tietyn määrä sekuntia. Me voidaan tarkasti sanoa, että kuinka paljon se ikä tasan tarkkaan on. Tai sitten se voi olla teoriassa niin kuin nolla, jos joku ei olekaan syntynyt lainkaan. Eli tässä nyt isoimpana erotuksena ja ainoana erotuksena välimatka-asteikkoon on absoluuttinen nollapiste. Ja hämmentävin ja ärsyttävin, mutta ehkä myös selkein esimerkki tai selkeyttävin esimerkki, kunhan sen ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa, on miettiä lämpötilaa. Ja nyt huomataan, että lämpötila on täällä välimatka-asteikossa, vaikka absoluuttisesta nollapisteestähän useimmin puhutaan lämpötilan yhteydessä. Mutta absoluuttinen nollapiste on eri asia tilastotieteessä kuin mitä se on luonnontieteessä. Luonnontieteessä absoluuttinen nollapistehän tarkoittaa miinus 273 3 suurin piirtein astetta, mutta tilastotieteessä absoluuttinen nolla on absoluuttinen nolla. Se tarkoittaa sitä, että sitä asiaa, mitä mitataan, ei ole. Sitä ei ole lainkaan. Eli jos paino on nolla, niin se ei tarkoita, että on todella kevyt, vaan se tarkoittaa, että sitä painoa, siis sitä ominaisuutta, ei ole lainkaan. Lämpötilaa saa sitten, se on aina olemassa jossain määrin. Ei voi olla tilannetta, että lämpötilaa ei ole. Yksi asia, miten tämän voi testata, että onko joku suhdeasteikollinen vai välimatkaasteikollinen, on miettiä, että onko tämä yksikkö sama, onko se nolla sama joka eri yksikössä. Lämpötilan suhteen kelvinien nolla on eri kuin celsiuksen nolla, joten se ei siis voi olla suhdeasteikollinen, koska jos joku on suhdeasteikollinen, se nolla on aina nolla, oli se yksikkö ihan mikä tahansa. No sitten tämä muuttujien käyttö testeissä. Eli kaikki muuttujat ei siis sovellu ihan kaikkiin testeihin, ja monet analyysit asettavatkin vaatimuksia näille käytetyille muuttujille. Monissa tällaisissa testeissä näkyy vaatimuksena, että se testi vaatii vähintään välimatka-asteikollisen muuttujan, eli siis välimatka- tai suhdeasteikollisen muuttujan. Toiset testit, kuten vaikka Spearmanin korrelaatio, niin vaatii järjestysasteikollisen muuttujan, eli silloin riittää, että muuttujilla on joku järjestys, mutta ei tarvitse tietää sitä välimatkaa niiden välillä. No, huomataan, että on monet nämä kasvatustieteessäkin käytetyt mittarit, kuten vaikka mielipideasteikot, esimerkiksi Likert, niin se ei siis ole välimatka-asteikollinen, eikä sitä pystytä käyttämään monissa analyyseissa ihan sellaisenaan. Mutta onneksi me nyt ei olla niin avuttomia, vaan me pystytään hyödyntämään sitä välimatka-asteikollisena muuttujana yhdistämällä useampi järjestysasteikollinen muuttuja yhdeksi summamuuttujaksi tai keskiarvosummamuuttujaksi. Eli tässä nyt on esimerkki mielipideasteikollisesta, Likert-asteikollisesta muuttujasta, jossa on 4 eri väittämää ja 4 eri vastausvaihtoehtoa täällä. Niin nyt yksittäin nämähän on kaikki järjestysasteikollisia. Tilastotiede on hyödyllistä, täysin eri, jokseenkin eri, jokseenkin samaa, täysin samaa. Laitetaan, että täysin samaa. Jokaisen yliopistotutkinnon suorittaneen tulee tietää tilastotieteen perusasiat täysin samaa. Tilasto-ohjelmisto on erinomainen apuväline kvantitatiivisessa tutkimuksessa, no totta kai. Ja olisin valmis hyödyntämään tilastotiedettä jopa kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Otetaan ihan vaan huvikseen, että jokseenkin eri mieltä. Ja vaan saadaan vähän variaatiota tänne vaihtoehtoihin. Niin nyt jokainen näistä väittämistä itsessään on järjestysasteikollinen muuttuja. Me ei tiedetä välimatkaa. Täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä välillä. Mutta kun me yhdistetään nämä väittämät keskenään, 1, 2, 3 ja 4, niin me saadaan mittari. Me saadaan mittari, joka onkin välimatka-asteikko, koska teoriassa, jos näitä väittämiä olisi loputtomiin, me voitaisiin saada mikä tahansa keskiarvo meidän väittämille yhdistämällä ne väittämät keskenään. Eli mä ehkä nyt selitin tämän hirveän sekavasti. Mutta käytännössä mitä siis tehdään on, että me yhdistetään, plussataan jokainen lukuarvo keskenään. Eli nyt tässä saadaan 4, 4, 4 ja 2. Eli siitä tulee 12, sitten tulee 14. Ja väittämiä meillä on 4. Joten me saadaan keskiarvoksi meidän väittämille 3,5. Nyt me saadaankin tämä 3,5, ja tätä me voidaan käyttää nyt välimatka-asteikollisena keskiarvosummamuuttujana. Ja tällaisen avulla me voidaan käyttää näitä järjestysasteikollisia mielipideasteikkoja välimatka-asteikollisina muuttujina, jotka toimii lähes kaikissa analyyseissä. Näihin mennään osiossa 2 vielä tarkemmin, mutta se on nyt hyvä tässä vaiheessa jo tietää, että tosiaan järjestysasteikollisiakin muuttuja voidaan käyttää tällaisen keskiarvosummamuuttujan avulla todella monissa eri testeissä. No seuraavaksi mennään vähän raportointiin ehkä liittyviin termeihin ja puhutaan vähän riippuvan ja riippumattoman muuttujen eroista. Eli kun me raportoidaan ja kun me aloitetaan tekemään näitä tutkimuksia analyysejä, niin ei riitä, että puhutaan vain muuttujasta, vaan meidän pitää kertoa, että mikä se muuttujan tarkoitus siinä meidän tutkimuksessa on. Ja silloin käytetään termejä riippuva ja riippumaton muuttuja. Eli riippuva muuttuja on se, jonka muutosta me mitataan. Eli se on se selitettävä muuttuja, joka me halutaan jollain tavoin selittää, että miksi sen arvo muuttuu ja vaihtelee. Riippumaton muuttuja on sen sijaan se, jonka vaikutusta me mitataan. Eli tämä on se, jonka arvo ei muutu tutkimuksen aikana. Tämä on siis selittävä muuttuja, joka selittää jollain tavoin tätä riippuvan muuttujan vaikutusta. Eli esimerkiksi koulumenestys. Jos me tutkittaisiin tyttöjen ja poikien eroa koulumenestyksessä, niin se sukupuoli on silloin riippumaton muuttuja. Koska se sukupuoli nyt ei tulisi vaihtua kenenkään tutkittavan osalta sen koko tutkimuksen aikana. Ja silloin se koulumenestys, eli juuri toi, siitä on jo se yksi nuoli, niin olisi se riippuva muuttuja. Eli me halutaan tietää, miten tämä selittävä riippumaton muuttuja selittää tämän riippuvan muuttujan muutosta. No näiden lisäksi monissa tutkimuksissa käytetään jotain, jota kutsutaan kontrollimuuttujaksi. Kontrollimuuttuja on ne kaikki muut asiat, jotka me tutkimuksessa halutaan ottaa huomioon ja jonka vaikutus me halutaan minimoida eli vakioida. Nämä on siis tekijöitä, jotka halutaan jotenkin kontrolloida, jolloin me pystytään tarkemmin havaitsemaan ja keskittymään siihen, mikä meitä oikeasti kiinnostaa. Eli mikä meitä oikeasti kiinnosti oli tämän riippumattoman muuttujan vaikutus riippuvaan muuttujaan. Jos siis otettaisiin esimerkiksi tällainen, että stressi ja miten stressi on yhteydessä työhyvinvointiin. Miten me voitaisiin asettaa kontrolliksi? Se riippuu siitä, että mitä me taustateoriasta tiedetään, että on yhteydessä tähän asiaan. Esimerkiksi tutkittavien sukupuoli, tulotaso, parisuhdetilanne tai mikä tahansa muu tällainen asia. Nämä voisivat olla asioita, joista me ei olla sinällään kiinnostuttu tässä tutkimuksessa, mutta joten me tiedetään, että ne vaikuttaa, joten me halutaan minimoida se niiden vaikutus siinä meidän tutkimuksessa. Me käydään myöhemmillä kakkososion luennoilla tarkemmin läpi, että mitä se kontrollointi sitten käytännössä oikein on, mitä menetelmiä siihen on. No viimeisenä meillä on vielä terminä vakio. Eli vakio on joku muuttuja, jonka arvo pysyy vakiona, eli se ei muutu missään vaiheessa tutkimusta eikä kenenkään tutkittavan osalta. Eli esimerkiksi jos kaikki vastaajat on naisia, niin sukupuoli on silloin vakio. Ja tähän tietenkin pyritään joskus tilanteessa, jossa me halutaan tutkia vain naisia, mutta joskus tämä tulee vähän niin kuin vahingossa, että otokseen nyt tuleekin vain naisia tai vastaajat on kaikki vain naisia. No, mutta silloin sukupuoli on siis vakio. Se ei muutu. Siirrytään puhumaan vähän tilastollisista tunnusluvuista ja aloitetaan keskiarvoa kuvaavista tunnusluvuista, josta ensimmäisenä meillä on varmaan kaikille tavalla tai toisella tuttu keskiarvo, joka on siis arvojen yhteenlaskettu määrä jaettuna arvojen määrällä. Jos otetaan vaikka luvut 4, 5 ja 6, niin keskiarvo saadaan laskemalla nämä kaikki yhteen ja jakamalla niiden määrällä. Eli saadaan siitä keskiarvoksi 5. Näiden lukujen keskiarvo on siis 5. Ja aika monet tilastolliset testit, kuten T-testi, hyödyntää keskiarvoa. Ja silloin siis verrataan, eroako kahden ryhmät keskiarvot toisistaan jonkun asian suhteen. Keskiarvoa käyttää monet tilastolliset testit. Seuraavana tunnuslukuna meillä on mediaani. Mediaani tarkoittaa lukujen keskimmäistä lukua. Näiden lukujen tapauksessa mediaani olisi siis tuo 5. Ja jos täällä olisi vielä yksi luku perässä, heitetään sinne vaikka 8, niin mediaanina me voidaan ilmoittaa sekä 5 että 6. Tai tavallisempaa on ottaa näiden lukujen keskiarvo, eli 5,5 olisi silloin mediaani tuossa tapauksessa. Ja jos on, verrataan tuohon keskiarvoon, niin mediaani on sikäli käytännöllisempi, että se ei ole ihan yhtä altis niiden ääripäiden. Eli outlier tarkoittaa muuttujaa, joka on siellä ihan siellä ääripäässä, joka on vähän niin kuin poikkeaa jo muista. Niin mediaani ei ole ihan yhtä altis sen ääripään vaihtelulle. Eli sen takia esimerkiksi keskipalkka on luku, joka ilmoitetaan mediaanina, koska muuten massiiviset summat, joita tietyt ihmiset tienaa, tai sitten toisaalta tietyt ihmiset ei tienaa juuri lainkaan mitään, niin ne aiheuttaisi vinoumaa siinä datassa. Eli esimerkiksi Ylen uutisen löysin pari vuotta sitten, jossa sanottiin, että keskiarvopalkka oli 2700 ylikin. Ja se kuulostaa jo aika paljolta. Ja se johtuu siitä, että jotkut ihmiset tienaa todella valtavia summia, mikä nostaa sitä keskiarvoa paljon ylöspäin. Mutta sen sijaan mediaanipalkka, joka on siis keskimmäisin palkkaluku, niin oli 3300. Tämä siis johtuu ihan siitä ääripäiden aiheuttamasta vaihtelusta sille keskiarvolle. No monet analyysimenetelmät, joita puhutaan non-parametrisina analyysimenetelminä, niin nämä hyödyntää siis mediaania, eli mediaania käytetään myös aika paljon. Ja jos me tehdään testi, joka käyttää mediaania keskiarvon sijaan, niin silloin me etsitään jonkinlaisia johdonmukaisuuksia niiden havaintojen arvojärjestyksestä. Eli me katsotaan, että miten se ensimmäinen oleva verratautuu siihen toisena olevaan ja kolmantena olevaan, neljäntenä olevaan. Niistä puhutaan kyllä lisää, ei tarvitse nyt opetella ulkoa. Viimeisenä keskiarvoa kuvaavana tunnuslukuna meillä on moodi, ja se on siis yleisin esiintyvä luku. Jos me lisätään tuonne vielä yksi nelonen, niin silloin me saataisiin moodiksi 4, koska moodi on 2 kertaa ja kaikki muut on vain 1 kerran. Tätä ei välttämättä hirveän usein käytetä missään analyysissä tai muuallakaan. Tämä on vähän harvinaisempi. Mutta sitä voidaan käyttää havainnollistamaan esimerkiksi meidän vastaajia. Voidaan vaikka sanoa, että tyypillinen vastaaja oli 20-29-vuotias nainen. Ja silloin siis käytetään moodeja, sukupuolen ja iän moodeja, kuvaamaan sitä meidän vastaajaa. Sitten mennään hajontaa kuvaaviin tunnuslukuihin. Eli hajonta kuvaa vaihtelua. Ja hajontaa kuvaavat tunnusluvut kuvaa siis, miten laajalle ne vastaukset ja ne havainnot on levinneet. Ensimmäisenä terminä on keskihajonta, eli standardipoikkeama. Se siis kuvaa sitä, kuinka paljon keskimääräisesti nämä havainnot poikkeaa jostain tietystä odotusarvosta. Ja tämän laskemiseen on 2 eri tapaa, riippuen siitä, halutaanko me kuvata sen koko populaation, esimerkiksi kaikki opiskelijat, tai sitten sen otoksen, jossa on siis ne opiskelijat, jotka on tutkimukseen valikoituneet. Niin tässä jälkimmäisessä tavassa on siis huomioitu niin sanottu korjaustermi, joka on otos koko n miinus 1. Eli tällä kurssilla ei pahemmin perehytä itse asiassa tämän laskemiskaavaan, eikä tarvitse opetella keskihajonnan mitään näitä kaavoja, koska meidän analyysiohjelmisto Jamovi laskee automaattisesti sen oikean tyyppisen varianssin, laskee sen otosvarianssin. Ja varianssi siis onkin tässä heti seuraavana, eli varianssi siis on myös hajontaa kuvaava luku, ja se on itse asiassa keskihajonnan neliö, eli hajontapotenssiin 2 on varianssi, ja varianssin neliöjuuri on hajonta. Eli käytännössä katsoen se on se sama luku, joka on vähän muutettu erilaiseksi. Mitä varianssi kuvaa, on se, kuinka paljon satunnaismuuttuja, eli joko yksittäinen havainto siinä teidän aineistossa, niin arvo poikkeaa keskiarvosta. Esimerkiksi yksittäisen vastaajan vastaus monivalintatehtävässä, kuinka paljon se poikkeaa kaikkien vastaajien keskiarvoon siinä samassa monivalintatehtävässä. Riippuen analyysistä ja taulukosta, joskus voidaan raportoida varianssi ja joskus taas voidaan raportoida hajonta. Mutta ehkä tuo hajonta on vähän tutumpi ja käytetympi termi ihan niin kuin kansainvälisestikin. Mutta esimerkiksi tosiaan varianssianalyysi perustuu varianssiin, ei hajontaan, mutta se luku on siis sama. Toinen on vain korotettu toiseen potenssiin. Viimeisenä hajontaa kuvaavana tunnuslukuna meillä on keskivirhe, eli standard error. Ja se siis tarkoittaa keskihajontaa jaettuna otoskoon neliöjuurella. Jälleen ei tarvi opetella ulkoa tässä, mutta se on joku muu termi, joka saattaa tulla vastaan noissa monissa analyyseissä. Se siis kirjoitetaan SE. Ja se näkyy silloin tällöin vilahtelevan joissain analyyseissa, ja se tulee joissain yhteyksissä raportoida. Mutta se on siis hyvä tietää, että se kuvaa hajontaa kuvaava tunnusluku. No seuraavina termeinä me käsitellään frekvenssiä ja jakaumaa. Eli frekvenssi tarkoittaa siis havaintojen määrää tai esiintymiskertaa. Jos meillä olisi aineisto, jossa olisi vaikkapa 40 miestä, ja 20 naista, niin miesten frekvenssi olisi silloin 40 ja naisten frekvenssi olisi silloin 20. Eli se tarkoittaa sitä, kuinka usein joku tietty havainto on siellä meidän aineistossa. No joskus tämä saatetaan myös ilmaista prosentteina, eli silloin puhutaan suhteellisesta frekvenssistä. Ja tässä tapauksessa, jos katsottaisiin miesten frekvenssiä, niin me laskettaisiin 40 jaettuna koko aineiston frekvenssillä, eli otetaan toi pois tuosta, eli 60, ja saataisiin miesten suhteelliseksi frekvenssiksi noin 66,7, eli 0,666 tulee laskimesta, joten 66,7% suurin piirtein. Jos me puhutaan näistä miehistä nyt tästä osa-aineistosta siis, niin se kirjattaisiin pienellä n:llä. Ja jos me puhuttaisiin näistä kaikista 60 vastaajasta, niin se merkitään isolla n:llä. Eli iso n tarkoittaa koko aineiston kokoa, kaikkia frekvenssejä, ja pieni n tarkoittaa tätä osa-aineistoa. Eli jotain tiettyä joukkoa, vaan miehiä, vaan naisia, vaan samaa mieltä olevia, vaan matalan koulutustason omaavia. Mikä se nyt onkaan ikinä se luokittelu, niin pieni n on siis osa aineistosta, iso n on koko aineisto. No seuraavana jakauma, joka on frekvenssiin sekä hajontaan ja keskiarvolukuihin kaikkiin liittyvä tärkeä käsite. Jakauma siis viittaa keskiarvon ja hajonnan antamaan tietoon siitä, miten havainnot, eli muuttujan frekvenssit, on jakaantunut. Jakauma siis kuvaa käytännössä, miten ne havainnot tai arvot on jakaantunut jollekin käyrälle. Ja se jakauma voidaan kuvata noiden tunnuslukujen avulla, mutta se on helpompi kuvata kaaviona, niin kuin tuossa oikealla näkyy. Kun jakauma piirretään kaavioksi, niin alaosa on tässä x-akselilla, eli tämä on siis aina x-akseli, niin on muuttujan saamat arvot. Eli tässä on muuttuja on saanut arvoja -3, -2, -1, 0, 1, 2 ja 3. Ja pystyakseli, eli y-akseli, jossa on käyrän korkeus, se kuvaa sitä, kuinka monta havaintoa on tietylle arvolle osunut. Se voi olla joko prosentteja tai sitten se voi olla lukumääriä. Ja tässä on viiva, joka piirretään siihen. Tässä on siis täydellinen normaali jakauma kuvassa, mutta tämä viiva on siis nimeltään tiheysfunktio. Tämä normaali jakauma on ehkä se, mitä näkyy eniten käytettävän, eli bell curve, eli Gaussin käyrä. Ja siinä ne muodostaa tämän symmetrisen kuvion, mutta tämä voisi olla ihan minkälainen. Se voisi olla nouseva, tai se voisi olla laskeva, tai se voi olla mitä tahansa siitä väliltä. Mitä tarkoittaa normaali jakauma? Se tarkoittaa sitä, että yhtä moni vastaaja on vastannut yli keskiarvon kuin alle keskiarvon. Otetaan noin viivat tuolta pois. Eli tässä on meidän keskiarvo nollaviivassa. Ja me nähdään, että suurin osa vastaajista on osunut tuohon keskelle. Suurin osa vastaajista on osunut tuohon keskelle, ja iso osa on vasemmalla ja oikealla puolella sen keskiarvon. Jos aineiston koko on tarpeeksi iso ja ne kysymykset on varmasti muotoiltu hyvin, niin monissa ihmistieteen ilmiöissä me saadaan se normaali jakauma. Esimerkiksi poliittisissa mielipiteissä suurin osa on siellä keskikastissa, ja ääripäätä on aika vähän, tai sitten persoonallisuuden piirteissä suurin osa on sellaista keskiosastoa, ja aika vähän niitä persoonallisuuspiirteiden ääripäitä näkyy. No jos selitetään asia hankalasti tilastojargonin avulla, niin normaali jakauma tarkoittaa sitä, että 68% havainnoista on yhden keskihajonnan sisällä, ja 95% havainnoista on kahden keskihajonnan sisällä, ja 99,7% on kolmen keskihajonnan sisällä. Keskiarvo on siis tasan nolla, ja varianssi sekä hajonta, koska siis muistatte, se on neliöjuuri ja potenssi, eli 1 on 1, pysyy samana, on tasan 1. Eli silloin kyseessä on täydellinen normaali jakauma. Joo. No muuttujan jakauma voi usein määrittää sen, mitä testiä me voidaan hyödyntää. Eli testiä ei välttämättä voida päättää etukäteen ennen kuin me ollaan tehty tällaiset tarkastelut, jotta me tiedetään, että mikä testi toimii. Tätä normaali jakauman tarkastelua sekä kuvailevien tunnuslukujen laskemista kutsutaan kuvailevien tietojen laskemiseksi. Eli descriptive statistics on se, mikä näkyy siellä analyysiohjelmistossakin, tai explore voi olla toinen, mitä näkyy siellä käytettävän terminä, ja se tarkoittaa ohjelmaa, jolla me lasketaan nämä kuvailevat luvut, jota me käytetään sitten jatkoanalyysien tekemiseen ja sen päättämiseksi, jotta me tiedetään, mitä analyysejä me tullaan tekemään myöhemmin. No mennään vielä vähän tarkemmin tähän normaaliuteen tilastollisissa analyyseissa ja mitä se tarkoittaa. Eli monitilastollinen testi vaatii toimijakseen, että se käytetty muuttuja on normaalisti jakautunut. Ja näitä testejä kutsutaan parametrisiksi testeiksi. Parametri käytännössä tarkoittaa jotain jakauman tunnuslukua, eli esimerkiksi keskiarvoa tai keskihajontaa. Jos puhutaan vain parametrista, niin se tarkoittaa sitä. Mutta nämä testit, jos puhutaan parametrisistä testeistä, niin vaatii siis, että muuttuja on normaalisti jakautunut, ja sen lisäksi ne useimmiten vaatii, että muuttuja on vähintään välimatka-asteikollinen. Tästä oli puhe silloin aikemmin, että välimatka-asteikollinen muuttuja on se vaatimus. Joo. Huomataan kuitenkin, että monet parametrisetkin testit, kuten varianssitesti, varianssianalyysi, niin voi asettaa myös muitakin vaatimuksia kuin tämän välimatka-asteikollisen muuttujan ja normaalijakauman. Se voi vaatia myös varianssien yhtäsuuruuden. Eli varianssien yhtäsuuruus on myös yksi parametri, ja se tarkoittaa sitä, että ne kaksi ryhmää, joista me verrataan keskenään, niin niiden vastausten hajonta, eli se varianssi, on suurin piirtein yhtä suuri. Eli silloin usein kyseessä on siis parametrinen testi, varianssianalyysi. Eli se normaalijakauma ja sen välimatka-asteikollisuus niin on usein se vaatimus numero yksi, ja sen jälkeen voi olla muitakin vaatimuksia. Otoskoko on myös yksi, mikä voi olla vaatimus, pitää olla riittävän iso otoskoko. Ja nämä on aina sitten joka testin yhteydestä löytyy kyllä jostain kirjoista tai lähteistä löytyy se tieto, että mitä se vaatii. Ja jotkut analyysiohjelmistot, kuten tuo JAMO, mitä mekin käytetään, niin se muuttujen asteikollisuus itse asiassa näkyy siellä. Se ei edes anna laittaa muuttujaan tai testiä. Se ei anna toteuttaa testiä väärillä muuttujilla, vaan se näyttää virhettä sitten niin kuin saman tien, että tämä muuttuja ei ole esimerkiksi välimatka-asteikollinen. No sitten taas tietenkin testit, jotka ei oleta normaalia kamaa, on non-parametrisia testejä. Ja näistä esimerkiksi voisi olla se Spearmanin korrelaatiokerroin, josta mä puhuin aiemminkin. Eli se voi silti asettaa muita vaatimuksia, kuten sen, että se muuttujen oltava vähintään järjestysasteikollisia. Ja tässä on nyt esiteltynä vähän erilaisia testejä. Nämä on itse asiassa kaikki testejä, joihin me perehdytään tällä kurssilla myös myöhemminkin. Eli Pearsonin korrelaatio on parametrinen, Spearmanin korrelaatio on non-parametrinen, riippumatta jonotusten T-testin parametrinen, Mann-Whitney U on non-parametrinen. Yleensä ehkä mä oon ainakin itse huomannut, en tiedä kuinka hyvin pitää paikkaansa, mutta nyrkkisääntönä on, että jos se testi on jonkun mukaan nimetty, niin sitten ne on parametrisia, ja jos se on joku tollainen yleisesti nimetty varianssianalyysi tai toistomittaut varianssianalyysi tai tällainen, niin sitten se on parametrinen. Mutta niin kuin Pearsonin korrelaatio on siis parametrinen, eli se nyt ei aina pidä paikkaansa. Mutta näiden muiden osalta muistatte sen hyvin siitä, että jos siinä on nimi, niin silloin se on non-parametrinen. No miten normaalius sitten testataan? Tätä päästään harjoittelemaan sitten siinä kakkososiossa käytännössä, mutta nyt mä sanon tähän väliin, että normaaliutta testataan useilla tavalla. Ensimmäisenä on ihan manuaalisesti laskea muuttujan vinous, eli skewness, ja huipukkuus, eli kurtosis. Ja nämä on täydellisessä normaalijakaumassa. Huipukkuus on 3 ja vinous 0. Silloin on täydellinen normaalijakauma. Raja-arvona pidetään jotain, että huippukkuuden tulisi olla -1 ja 7 välillä ja vinouden -2 ja 2 välillä. Suurin piirtein näin. Ja näihin on olemassa omat laskukaavat, joita en kyllä nyt tähän hätään muista ulkoa. Sillä näitä ei tarvi laskea. Ne voidaan usein unohtaa. Välillä näkyy opinnäytetöitä, jossa ne on laskettu manuaalisesti, mutta käytännössä katsoen tutkimuksessa ei ikinä lasketa noita manuaalisesti ja hyödynnetä noita raja-arvoja, koska niiden testaamiseen, normaalijakauman testaamiseen, on olemassa testit, jotka kertoo meille suoraan sen, että onko se riittävän normaalisti jakautunut tällaiseen teoreettiseen normaalijakaumaan. Testeistä tällä kurssilla ja yleisin ehkä testi on Shapiro-Wilksin testi. Eli se testi vertaa sitä, että onko se muuttuja riittävästi normaali jakautunut. Jos me saadaan testin tulokseksi p-arvoksi, johon p-arvoon palataan kyllä myöhemminkin, eli se on käytännössä katsoen kertoo, että onko tilastollinen merkitsevyyden raja ylitetty vai ei. Jos p on pienempi kuin 0,05, niin silloin me todetaan, että muuttuja ei ole normaalisti jakautunut. Eli silloin me todetaan, että käytetään näitä non-parametrisia testejä. Ja jos me saadaan tulokseksi yli 0,05, niin silloin se muuttuja on riittävästi normaalisti jakautunut, jotta me voidaan käyttää sitä parametrisia testivastineita. No toinen tapa tarkastella sitten taas normaalijakauma on tuo Kolmogorovin Smirnovin testi. Ja erona tässä on siis se, että jos havaintoarvoja on todella paljon, puhutaan tuhansista, niin silloin Kolmogorov-Smirnovin testi on vähän parempi, sillä se laskukaava on vähän eri ja se ottaa huomioon myös muunlaisia jakauma-arvoja. Joten sitä siis, jos puhutaan tuhansista, mutta meillä nyt ei ole niin isoja aineistoja lähelläkään. Eli pysytään tuossa Shapiro-Wilksin testissä. Riittää, että opettelette sen. No jos selviää, että ne muuttujat ei ole normaalisti jakautunut, niin silloin yleisesti valitaan tällainen non-parametrinen testi, tai sitten me voidaan koittaa normalisoida sitä muuttua jotenkin, eli standardoida se muuttujen arvo. Voidaan myös poistaa niitä outliereita, eli niitä todella poikkeavia arvoja, mutta näitä käsitellään osiossa 2 myöhemmin. Mutta mä sanon tosiaan tähän väliin nämä, että Shapiro-Wilks on testi, jolla testataan, onko muuttuja normaalisti jakautunut vai ei. No sitten vielä nopeasti sanon, että jakaumia on myös muitakin kuin normaalijakauma. Se ei ole siis ainoa. Meillä on olemassa myös T-jakauma, muun muassa T-jakauma. Eli tätä jotkut analyysit hyödyntää ja nimensä mukaisesti sitä hyödyntää etenkin T-testi. Eli T-testissä analyysien yhteydessä käytetään, kun verrataan kahden eri otoksen keskiarvoja keskenään. T-testissä siis verrataan käytännössä, että eroaako ykkösryhmän keskiarvo, eli KA, kakkosryhmän keskiarvosta tilastollisesti merkitsevästi. Eli tätä harjoitellaan tämän testin tekoa kakkososiossa. Tämä on yksi perustavanlaatuisimmista testeistä. Mutta tämä tosiaan perustuu T-jakaumaan, eli studentin T-jakaumaan. Ja etenkin pienillä otoskoilla, eli alle 30, niin T-jakauma kuvaa sitä aineistoa monesti paremmin kuin normaali jakauma. Eli tämä on toinen jakauma, joka on tosi samankaltainen, niin kuin näette tästä kuvastakin. Samankaltainen kuin normaali jakauma, tämä on vähän terävämpi huippunen. Ja T-testi perustuu siis T-jakaumaan, ei normaali jakaumaan, mutta toimijakseen se vaatii sen normaaliusoletukseen. No niin, tällä luennolla oli aika paljon asiaa ja oli aika varmaan sekalainen setti kaikkea asiaa. Mä oon yrittänyt parhaani mukaan yhdistää nämä jonkinlaisiksi järkeviksi kokonaisuuksiksi, mutta se on aika vaikeaa ilman, että nämä paisuu ihan törkeän mittaisiksi nämä luennot. Mutta mitä tältä luennolta nyt ainakin tulisi muista on, että millaisia eri muuttujia määrällistutkimuksessa hyödynnetään, eli riippuva ja riippumaton muuttuja, ja mitä eri mitta-asteikkoja määrällistutkimuksessa on, yleiset tilastolliset keskiarvot ja hajontaluvut, ainakin nimeltä hyvä muistaa. Hyvä kerrata ainakin, että mitkä ne on ne keskiarvoja, mediaani ja moodi ja hajonta. Mitä ne käytännössä katsoen ne kertoo, koska ne on sellaiset luvut, että esimerkiksi siinä kakkososiossa ne tulee vastaan sieltä ihan varmasti. Mitä tarkoittaa parametrinen testi ja mitä tarkoittaa non-parametrinen testi? Ja miten normaalijakauma testataan, eli se Shapiro-Wilks-testi, muistatte nyt sen. Ei tarvitse opetella ulkoa, miten se tehdään ja mitä kaikkea siihen liittyy, mutta muistatte, että se on normaalijakaumaa testaava testi. Joo, ehkä se alkaa riittää tälle päivälle. Hyvä, joten toivottavasti nautit luennosta ja opit jotain uutta ja palataan seuraavalla luennolla. Moi moi!